Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa ketika Musa sudah selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab, maka Musa memerintahkan orang Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam kitab Keluaran ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, tapi sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan Tuhan, biar Engkau juga menolong kami, mau mengampuni dosa dan salah kami, karena kami tahu itu dapat menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Ulangan pasal yang ke-32. Ayat pertama mengatakan demikian, "Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku." Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Allah meminta surga dan bumi untuk menyaksikan bahwa ini merupakan persyaratan di mana Allah menempatkan bangsa Israel ke dalam negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Allah tidak melakukan ini secara diam-diam. Kemudian ayat yang kedua dari Ulangan pasal 32 mengatakan, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pola kerja firman Allah. Dalam Mazmur 72 ayat 6, pemazmur berkata, "Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi." Secara pribadi, saya sungguh menyukai pernyataan itu. Inilah cara firman Allah mendatangi kehidupan setiap kita. Allah mendambakan firman Allah itu masuk jauh ke dalam hati kita dan hidup seperti ini. Selanjutnya Ulangan 32 ayat 3 dikatakan, "Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita." Saudara perhatikan betapa sedikit literatur kita dewasa ini yang mempromosikan Allah atau yang mengatakan sesuatu yang baik tentang Allah. Dan kemudian Ulangan 32 ayat 4, "Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia." Saudaraku, inilah lagu tentang gunung batu. Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai gunung batu, dan karyanya begitu sempurna, sehingga saat ini kita tentu saja perlu meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 32 ayat 5-6 menyatakan demikian, berlaku busuk terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Saudaraku, Allah adalah Bapa dari bangsa Israel karena penciptaan. Dalam suatu pemahaman bahwa Allah adalah Bapa dari umat manusia karena ia menciptakan umat manusia. Ketika Allah menciptakan Adam, maka Adam disebut sebagai anak Allah. Namun kita melihat Adam akhirnya kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan setelah itu, maka tidak satu pun dari keturunan Adam yang disebut sebagai anak Allah, kecuali mereka mau menjadi anak Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 32 ayat 7-9 mencatat demikian. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Perhatikan di sini, ayat ini ternyata sedang menjelaskan mengapa orang Yahudi dan tanahnya merupakan daerah yang paling sensitif di bumi ini. Kemudian Ulangan 32 ayat 10 dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudaraku, selama 40 tahun berada di padang gurun yang mencekam dan mengerikan itu, Allah ternyata tetap memimpin dan memelihara umatnya. Mengapa? Karena mereka adalah biji mata Allah. Ini merupakan suatu ungkapan yang begitu indah, bukan? Kemudian ayat 11-12 dari Ulangan pasal 32 ini mencatat, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika anak burung Raja Wali seharusnya belajar untuk mengembangkan sayapnya, maka induknya akan mendorongnya dari tebing, dan anak Raja Wali itu harus mengembangkan sayapnya sehingga dia bisa terbang. Akan tetapi, jika anak Raja Wali itu tidak melakukannya dengan baik atau belum siap untuk terbang, maka sang induk dengan kekuatan sayapnya akan segera terbang di bawah anaknya. Kemudian sang induk ini akan menangkap anaknya itu dengan sayapnya, lalu mengangkatnya kembali ke atas tebing, dan beberapa hari kemudian sang induk akan mencobanya lagi. Saudaraku, inilah cara Allah mengamati umat kepunyaannya. Ada kalanya Allah mendorong kita keluar dari sarang. Kadang-kadang bukan karena ia tidak mengasihi kita, melainkan justru karena Allah menginginkan kita belajar untuk terbang. Allah ingin agar kita belajar hidup bagi Dia. Dan ini tentu saja merupakan suatu uraian yang indah tentang kebaikan Allah. Kemudian selanjutnya, Ulangan 32 ayat 15 menyatakan, lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Saudaraku, Yesyurun adalah sebuah nama lain untuk Israel. Ada begitu banyak para pengeluh dan orang Kristen yang bergabung dengan mereka. Dalam kemakmuran, mereka tidak lagi menganggap bahwa gunung batu itu begitu penting, sehingga mereka menendangnya atau bahkan menganggapnya rendah. Selanjutnya, ayat 16 sampai dengan ayat 18 Ulangan pasal 32 mencatat demikian. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakan engkau, telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Kemudian saudaraku, dalam bagian berikutnya, kita akan melihat penghakiman Allah atas umatnya. Sebagaimana Ulangan 32 ayat 19-20 mencatat demikian. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka karena ia sakit hati oleh anak-anaknya, lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Saudara perhatikan, Allah mengatakan di sini bahwa ia akan menyembunyikan dirinya dari hadapan umatnya. Kita melihat bahwa Allah tidak akan menyatakan dirinya kepada mereka. Dan selanjutnya ayat 26 dan ayat 27 dari Ulangan pasal 32 ini mencatat demikian. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti, jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya, bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah mengatakan ia akan menceraikan bangsa Israel ke berbagai pelosok. Kalau tidak, Allah takut justru umatnya terkena kutuk dari musuh-musuhnya. Dan kemudian selanjutnya, Ulangan 32 ayat 28-31 mengatakan demikian. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan, dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan dua orang dapat membuat lari 10.000 orang? Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu. Musuh kita boleh menjadi hakim. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat sungguh suatu gambaran yang begitu dahsyat. Allah tentu saja memiliki suatu kerinduan yang dalam terhadap umatnya. Karena itulah maka Allah tetap ingin menebus dan menyelamatkan mereka. Selanjutnya Ulangan 32 ayat 43 dikatakan, bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Saudara, ini menutup lagu Musa yang begitu agung ini. Kemudian selanjutnya ayat 44, lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Kita melihat di sini, Yosua bin Nun adalah Yosua. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 32 ayat 45-47 dikatakan demikian. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Sekali lagi, saudaraku, kita melihat di sini bahwa posisi mereka di negeri itu benar-benar akan tergantung pada ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan saudaraku, selanjutnya Ulangan 32 ayat 48-51 mencatat demikian. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian, engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu, sudah meninggal di Gunung Hor, dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dengan jelas kita melihat bahwa Musa sebagai perwakilan hukum Taurat atau pemberi hukum itu ternyata tidak dapat memasuki negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu. Hukum Taurat ialah suatu pengungkap, bukan penghapus dosa. Hukum Taurat tentu saja tidak dapat menyelamatkan. Dan hukum Taurat itu tentu saja juga tidak dapat membawa Musa memasuki negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, kini kita akan memasuki Ulangan pasal 33, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Dan kemudian kita akan melihat bahwa Musa memulai dengan Ruben. Sebagaimana Ulangan pasal 33 ayat 6 dikatakan, biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Musa berdoa supaya Ruben tidak pernah musnah dan biarlah jumlah anggota suku bangsanya sedikit saja di Israel. Dan selanjutnya, Ulangan 33 ayat 7 dikatakan, dan inilah tentang Yehuda, katanya, dengarlah ya Tuhan, suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolong melawan musuhnya. Saudara, di sini kita melihat bahwa Yehuda adalah suku bangsa kerajaan dari mana Mesias akan datang. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 33 ayat 10 dan 11, firman Tuhan mencatat demikian. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mesbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan, kekuatannya dan berkenankanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Saudaraku, orang Yehuda ternyata memiliki hak istimewa untuk mengajarkan hukum Taurat, dan mereka akan diberkati melalui orang-orang Lewi. Berkat itu akan datang ke dalam lingkungan orang Israel melalui suku Yusuf, yaitu Efraim dan Manase. Selanjutnya kita melihat Ulangan 33 ayat 24 yang menyatakan demikian. Tentang Asyer ia berkata, "Diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak." Perhatikan di sini, adalah sesuatu yang menarik bahwa bertahun-tahun yang lalu sebuah pipa minyak muncul di bagian utara dari kerajaan itu melalui tanah Asyer. Saudara, selanjutnya kita melihat Ulangan pasal 33 ayat 26 sampai 29 di mana firman Tuhan menyatakan demikian. "Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan di dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, 'Punahkanlah.' Maka Israel diam dengan tenteram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka." Saudara, Anda lihat, seandainya bangsa Israel itu sungguh-sungguh menaati Allah, maka sebenarnya mereka akan sangat berbahagia. Dan kini kita akan memasuki Ulangan pasal 34. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam dari Ulangan pasal 34 ini, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. "Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang ditentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar." Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana." Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa lokasi kubur Musa tidak diketahui? Karena saudaraku, ternyata kenyataannya bahwa Musa akan dibangkitkan dari kematian dan dibawa ke tanah perjanjian. Anda ingat, ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit, maka Musa maupun Elia itu menampakkan diri bersama Yesus dan berbicara tentang kematian Yesus yang semakin mendekat. Jadi kita melihat bahwa Musa sebenarnya memang masuk ke tanah perjanjian. dan hukum Taurat tidak dapat membawa Musa ke negeri itu, tetapi Tuhan Yesus yang dapat membawa Musa untuk masuk ke negeri itu. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 34 ayat 7-8 menyatakan demikian. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Saudaraku, dengan sebuah catatan yang menyedihkan, kita menutup kitab Ulangan ini. Namun kita akan berada bersama dengan anak-anak Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian di dalam kitab Yosua. Saudara, saat ini kita telah mengakhiri kitab Ulangan. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita masih akan melihat dari perjanjian lama, secara khusus kitab Yosua. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami di dalam belajar akan firman-Mu dan kami boleh memahami banyak hal Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Dan tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.